Vrh koalicije naj bi prihodnji teden spregovoril o ključnih projektih, ki jih nameravajo izpeljati do poletja. V ospredje se zdaj postavlja zlasti obrambo, pa tudi spremembe na področju zdravstva. Kaj lahko pričakujemo na tem področju?
Najbrž na področju obrambe bomo imeli pričakovati nekatere bistvene spremembe, ne? Situacija, globalna situacija, situacija v odnosih na trikotniku Rusija, ZDA, NATO bo nekako tudi Evropsko unijo prisilila, da bo ne samo razmišljala, ampak tudi implementirala nekatere bistvene spremembe na tem področju, torej zelo visoka, najbrž dodatna sredstva v ne zgolj oboroževanja, ne, ampak bo potrebno razmisliti tudi kaj s človeškimi viri in kako pridobiti dodatni človeški vir. Vemo, da so se vojske glavnih držav, pa največje države Evropske unije v zadnjih 20 letih bistveno zmanjšale. Ne? Tukaj bo treba popraviti resne razmisleke, enako tudi Slovenija. Ne? Tudi mi imamo že vrsto let težave ne samo z vlaganji v obrambno infrastrukturo in v opremo, ampak tudi z človeškimi viri, ker je težava seveda ta vpetost vojakov v sistem plač v javnem sektorju in tudi tukaj bo koalicija hočeš nočeš morala opraviti razmislek. Drugo področje pa je, kot ste omenili, področje zdravstva, ki je eno od področji, kjer bodo se lomila politična kopja naslednje leto v predvolilni kampanji in na volitvah in to je področje, za katerega tudi ta koalicija dobro razume, da bo morala pokazati bistveno več, kot je doslej pokazala, sicer bo precejšen delež volivcev na nek način zelo nezadovoljna, ne, za dosežki trenutne koalicije in trenutne vlade.
Zdaj javnomnenjska poizvedba Mediane upravljena za časnik Delo kaže, da skoraj 45% vprašanih meni, da za obrambo namenjamo dovolj, da bi morali izdatke povečati, pa ocenjuje približno 41% vprašanih. Kako vi vidite te podatke?
To je seveda rezultat mnogoletne, če ne nekaj desetletne na nek način indoktrinacije in demonizacije obrambnega sistema. Ne? Vendar lepa, to je odločitev, ki ne bo odvisna od javnomnenjskih anket in od podpore javnosti, ne? Ampak gre za politično odločitev, v katero bomo kot člani Zveze NATO na nek način pravzaprav primorani. Vprašanje je samo, če se lahko naši predstavniki izpogajajo, do kdaj bomo morali doseči te nove cilje obrambne porabe, ali bo to že 2026, ali bo to lahko kaj kasneje, najbrž pa v resnici ne moramo govoriti o tem, da bi lahko še dalje na nek način ne uresničeval ciljev, ki si jih je zastavila zavezništvo v zvezi NATO.
Delo vlade kot negativno ali zelo negativno po anketi Mediane ocenjuje 51% vprašanih, zelo pozitivno in pozitivno pa nekaj več kot 17%. Bi koalicijo ti podatki morali skrbeti?
Te podatki so v bistvu, če smo čisto odkriti, zelo podobni v vsaki koaliciji. Ne? Torej, v vsaki koaliciji je delež ljudi, ki niso zadovoljni z delom vlade proti koncu mandata, bistveno višji, kot je delež ljudi, ki so zadovoljni z delom vlade. Ne? Je pa res, da je tokrat so ti deleži še nekoliko višji, kar je podatek, ki bi koaliciji, seveda koalicijo, ne samo da bi jo moral skrbeti, vidimo, da jih pravzaprav vse tri stranke seveda skrbija, ne? In vse tri stranke razmišljajo o tem, kaj narediti v času, ki je preostal, da bi se vendarle ti odstotki še nekoliko izboljšali. Tu pač zgolj medijska kampanja in priprečevanje ljudi ne bo zadoščalo, a ne? Vendarle ljudje vsak dan opazijo, kako je z situacijo v zdravstvu, v šolstvu, kakšne so cene v trgovinah, kateri zneski so napisani na položnicah in podobno. In tukaj bo vlada vsekakor morala pokazati še kaj.
Zdaj precej se je spremenila tudi podpora strankam. Glede na omenjeno anketo Mediane je upravljeno za delo. Na lestvici vodi SDS dobrih 21% podpore, sledi Svoboda, ki jo podpira približno 16% vprašanih. Na tretje mesto je SD z nekaj več kot 6% podpore, sledijo pa Demokrati skoraj 5%. V parlament pa bi se prebila še Resnica 4,3%. Kako vidite to razporeditev glasov?
Tudi najprej treba povedati, da odstotki, ki jih navajate, so vendarle odstotki opredeljenih voljivcev. Največja skupina so žal ljudje, ki so na nek način trenutno neopredeljeni oziroma ne vedo, če bi sploh šli na volitve oziroma so prepričani, da sploh ne bodo šli na volitve. In ta del volilnega telesa ponavadi na slovenski parlamentarnih volitvah dejansko odloči volitve. Vprašanje je seveda, zakaj se bodo ti ljudje na koncu odločili. Lahko se zgodi, da na teh volitvah nekega resnega novega obraza ne bo ponujenega in da bodo se, bomo se volivci morali odločati med bolj ali manj znanimi obrazi, ki so imeli doslej bolj ali manj resno priložnost že nekaj pokazati in nekaj narediti. Ne? To bo že nek nov moment v slovenski politični krajini. In druga stvar, ki jo treba povedati, je pa to, ne, da odstotki iz javnomnenjskih anket seveda še ne pomenijo avtomatično, da bi volivci tudi na dejanskih volitvah, če bi bile recimo to nedeljo, se v resnici tako odločili. Ne. Čaka nas vendar le še precej dolga, naporna in najbrž tudi precej agresivna volilna kampanja, ki zna bistveno premešati politične karte. Tako da dajmo počakati. Najmanj, kar kažejo trenutni rezultati, je najbrž že mogoče reči, da se ne bo ponovila zgodba, ker bomo dobili eno politično stranko, ki bo historično imela največje število poslancev, kot je Gibanje Svoboda. Ne. Torej, najmanj, kar je to, je, da bomo gledali politično bitko, ki bo mnogo bolje na vredna med različnimi političnimi akterji, kot je bila tista v letu 2022.
Omenili ste ta visok odstotek neopredeljenih, takšnih je po tej anketi približno 20%, pri tem pa moramo prišteti še 8% tistih, ki ne bi izbrali trenutno nobene stranke. Zdaj, zanimivi so podatki tudi, kar se tiče Levice in pa Nove Slovenije, ki sta po trenutnih podatkih brez teh neopredeljenih nekoliko pod parlamentarnim pragom. Kako vidite te podatke?
Obema na nek način škodijo dogodki v zadnjem mandatu. Ne? Levica je vendarle tista politična stranka, katere program v glavnem v veliki meri uresničuje trenutna vlada. Kot vemo, Gibanje Svoboda nekega resnega političnega programa pravzaprav na začetku mandata niti ni imelo in uresničeval se edini program, ki je pravzaprav bil na mizi, to pa je program Levice in vemo, da predvsej velik del volilnega telesa ni blazno zadovoljen z programskimi točkami, na katere se osredotoča ta vlada in na način, kako se rešujejo glavni problemi v družbi. Pri Novi Sloveniji pa je tako, da seveda vstop demokratov v to igro Novi Sloveniji nekoliko škodi, se tudi seveda SDS-o. Ne? Demokrati so pač odnašajo določen največji delež podpore ravno tema dvema strankama in manj vsem preostalim političnim strankam. Poleg tega pa je Nova Slovenija na nek način že tradicionalno nekje tam med 5 in 8% A ne? Seveda pa je dovolitev še toliko časa, da to nujno seveda ne pomeni, da je stranka sedaj kakorkoli ogrožena oziroma da je ogrožen njihov stop v državni zbor. Mislim, da je možno seveda na nek način predvidevati, da bo stranka realno se potegovala za približno ponovitev rezultata iz volitev 2022, kar s čemer bi najbrž bili relativno zadovoljni.
Politolog dr. Miro Haček, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala lepa.